بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen. Dagens emne er jo aktuelt på mange vinkler. I en tid, hvor behovet for islamiske frontfigurer, inspirerende rollemodeller. I en tid, hvor den danske regering forsøger at diktere for os, hvem vi skal have som rollemodeller, som skal inspirere os i vores adfærd, i vores tankegang. Og i en tid, hvor den islamiske verden er et oprør, som tilsigter at opnå en retskaffen, troværdig islamisk ledelse, så er det oplagt, at man vender blikket tilbage i den islamiske historie for at finde nogle inspirerende rollemodeller, frontfigurer, nogle der har inspireret muslimerne i mange år gennem flere generationer, og som har fastlagt en standard for hvordan muslimen burde befærde sig og hvordan muslimen burde ofre sig for en islamisk sag. I sådan tid har vi fundet det oplagt at tale om en mand, hvis navn er indprintet i den islamiske historie. En mand ved navnet Omar ibn al-Aziz. Uden nærmere introduktion vil jeg overlade det til min bror Sharif, så han kan introducere en af denne mands beretning.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inden jeg indleder historien om aftens person og pointerer den læring og visdom, der ligger i det liv, han gennemgik. Det eksempel, vi kan se op til og forsøge at følge. Den type leder, som vi kunne længes efter eksisterer i dag. Inden det, så har jeg nogle overvejelser, jeg gerne vil dele med jer omkring tilgangen til sådan en historie. Når man ser på den unge generation af muslimer i dag, så bemærkes det tydeligt, at deres fokus, indsigt og interesser kredser om nogle bestemte ting. Det er ikke sjældent, at man møder unge muslimer, der har en opsigtsvækkende indsigt og stærk opfølgning i hvornår den næste El Clasico-kamp skal spilles, hvem Real Madrids bedste spiller er, hvad de hedder, hvor meget de koster og nærmest hvor de bor. Og er man ung kvinde, ja, så kan der fortælles lange, lange historier om hvem der spiller med i den sidste nye Hollywood-film, om hvilken skuespiller, der lige er blevet skilt, eller om hvem er de kendte, der nu skal til at have sit tredje barn, og bla bla bla. Men spørger man dem om deres islamiske historie? Spørger man dem om nogle af de ærefulde personligheder, der faktisk bidrog til, at de kan kalde sig selv muslimer i dag? Så er der intet andet end forbavsende tavshed. Så hvad skal vi egentlig med alle de her historier? Det er jo ikke ligefrem første gang, at der sidder en taler på den her stol og fortæller fantastiske fortællinger. Jeg har tænkt et stykke tid over hvorfor, selv hvis man har kendskab til historier om profeter, sahaba eller andre, hvorfor de ikke får den effekt på vores person, som de burde. Jeg nåede frem til, at det er fordi folk kommer til at distancere sig selv fra de personer, der bliver fortalt om. Historien læses som et eventyr og bliver romantiseret på et niveau, som gør, at vi ikke kan forene vores tilværelse og vores omstændigheder med deres. Men virkeligheden er, at når man går i dybden og sætter sig ind i de her menneskers liv og tilværelse og reflekterer bare en lille smule over dem, så vil man faktisk opdage, at deres liv og omstændigheder ikke er meget anderledes end vores. De stod ligesom os over for udfordringer, både på det personlige plan og det samfundsmæssige. De skulle skabe sig en identitet, en mening, en holdning om, hvad de ville med deres liv og i hvilken retning det skulle begive sig, ligesom vi også skal. De kæmpede nogle gange mod uretfærdighed og undertrykkelse, ligesom vi også gør, og søger et trygt og ærefuldt liv, ligesom vi også gør. Historien, jeg deler med jer i dag, er på ingen måde komplet, og den fortjener i virkeligheden et nærmere bekendtskab, men jeg har valgt at fokusere på nogle bestemte punkter i det berigende og beundringsværdige liv, som personen har levet. Og den person er, som ordstyret nævnt, Omar ibn Abdelaziz. Ham, der af samtlige ulama blev kaldt den femte retskaffende khalif. Født i Helwan i Egypten år 60 eller 61 efter Hijri under Umayyidernes tidsæra. Hans personlighed og karakter kan faktisk i korte træk beskrives med Allah subhanahu wa ta'alas ord fra surat al-Qasas, hvor han subhanahu wa ta'ala siger: "Tilka ad-darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dette er boligen i det hensides, som vi giver til dem, der ikke ønsker høj status eller korruption på jorden, og den gode slutning er for de gudfrygtige. I vil senere forstå, hvorfor det her vers er så beskrivende for Omars liv og personlighed. Men inden jeg fortsætter med Omars historie, så vil jeg gerne lige have lov at spole tiden lidt tilbage til den store sahabi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. For der er en sammenhæng mellem de her to personer, selvom de levede i hver deres tidsalder. Det berettes, at Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu på et tidspunkt havde en drøm, hvorefter han fortæller til andre, der vil af mit afkom være en person med et ar i ansigtet, som vil fylde jorden med retfærdighed. Drømmen, som Omar ibn al-Khattab havde, blev meget kendt i familien, og alle gik og undrede sig over, hvilken person dæmon ville være, som kommer og retter op på uretfærdighed og undertrykkelse, og erstatter den med retfærdighed. Her fortæller en af Omars sønner senere, vi plejede at sige, at der vil komme en mand af Omar ibn al-Khattabs afkom, som vil betræde hans fodspor. Bilal ibn Abdullah ibn Omar, det vil sige Omars barnebarn, havde et modermærke på sit ansigt, så vi troede, det var ham, indtil Omar ibn Abdelaziz kom til. Omar var ibn al-Khattabs oldebarn, søn af Layla, datter af Asim, søn af Omar ibn al-Khattab. Godt nok havde Omar ibn Abdelaziz ingen ar i ansigtet ved fødslen, men det berettes, at han som barn befandt sig i en stald, hvor han bliver sparket i ansigtet af en hest. Han begynder at bløde kraftigt, og hans far Abdelaziz skynder sig over til ham, og mens han tørrer blod af hans ansigt, siger han til ham, hvis du er den arede Umayyid, så er du sandelig den lykkelige. Så er du sandelig den heldige. Det skulle vise sig, at Omar ibn al-Khattabs syn blev opfyldt. Omar ibn Abdelaziz fik ændret tilstanden i samfundet og elimineret undertrykkelse og korruption. Men det vender jeg tilbage til lidt senere. Omar ibn Abdelaziz lærte Koranen i en tidlig alder, og allerede som barn var tendenserne til hans gudsfrygt tydelige. En dag så begyndte Omar allerede som barn at græde uden nogen grund. Hans mor spurgte ham, hvorfor han græd, og det eneste han sagde til hende var, at han kom i tanke om døden. Da han sagde det, begyndte hans mor Layla også at græde. Jeg vil så spørge, hvornår har I nogensinde hørt om, at lille Hassan på 5 år pludselig begynder at græde i børnehaven, fordi han tænker på døden? Den bevidsthed er desværre ikke altid noget, vores kommende generation bliver opfostret med. Nej, de er mere optaget af deres Nintendo, og af hvornår de kan få lov til at lege næste gang. Men selvom Omar kunne Koranen udenad og viste positive tegn på et skarpt intellekt, så var der dog også andre sider af ham, især under hans ungdom. Vi skal ikke glemme, at Omar bliver faktisk født med en guldske i munden. Hans opvækst foregår i paladser, og han var vant til at begå sig blandt rige mennesker og embedsmænd. Det siges, at han var en meget smuk mand, og han gik ufattelig meget op i sit udseende, til den grad, at det faktisk irriterede andre mennesker omkring ham. Han gik i dyrt tøj, og brugte masser af parfume, og folk betalte faktisk penge til vaskeriet, for at de kunne få deres tøj vasket sammen med hans, så det kunne dufte den parfume, han hældte over sig. Og så er der hans hår. Se, det er nærmest en historie for sig selv. Omars far sender ham til Medina for at studere islam, og for at være blandt de store ulamaer. Abdelaziz, hans far, udpeger Salih ibn Kaysan, en af tabi'in, det vil sige en af profetens efterfølgere, eller generationen efter. Han udpeger Salih ibn Kaysan som hans lærer og opdrager. En dag kommer Omar for sent til salat i profetens moské, alaihissalam, i Medina, og Salih spørger om årsagen, og her fortæller Omar, min frisør var ved at sætte mit hår. Salih sagde, er dit hår så vigtigt for dig, at du prioriterer det højere end din salat? Så det var altså desværre Omars personlige stylist, der var skyldig, at han ikke nåede sin salat. Salih sender besked til Omars far om hændelsen, og konsekvensen bliver, at de barberer hans hoved af, ikke af, hans hår af, for at de har en lærestreg. Så vi har her en ung mand, der går lidt for meget op i sit udseende, sit hår sit tøj og hans parfume. Genkender vi det fra ungdommen i dag? Det skulle dog ikke forblive sådan. For hvad opdragelse ikke kunne lære ham, så lærte livet ham det. Omars tid i Medina var begyndelsen på en stor forandring. Han blev undervist og konstant omgivet af de stærkeste ulama, blandt andet hans onkel Abdullah ibn Omar og sahabien Anas bin Malik radiallahu anhu. Hans indsigt og ekstrem skarpe forståelse for de islamiske kundskaber tog fart. Hans bevidsthed og daqwa den blomstrede. Inden længe, så blev hans indsigt så stor, at han snart overgik samtlige af de her store ulama. Maimun ibn Mahran beretter, de lærte blev som elever i forhold til Omar. På et tidspunkt så kommer Omars far til Medina i forbindelse med Hajj, og spørger Salih ibn Gaisan, hans opdrager, om hvordan det står til med Omar egentlig. Og her fortæller Salih, ved Allah, jeg har aldrig oplevet nogen, i hvis hjerte Allah er så almægtig, det vil sige, at han er så retskaffen, som i den drengs hjerte. Omars kompetencer og evner fortsat med at udvikle sig, og allerede som 25-årig blev han udpeget som guvernør over Medina af khalifen Al-Walid. I den her periode, så bliver han også gift med Al-Walids datter Fatima, en retskaffen kvinde. Straks efter hans udpegelse samlede han 10 af de dygtigste ulama, som han holdt omkring sig og søgt råd hos, når han skulle dømme blandt folk. Det var i den tidsperiode i sig selv historisk, at en leder lader sig rådføre med andre og lader sine beslutninger og domme hvile på de råd, han får. Omar ønskede, at de skulle holde øje med ham og stille ham til regnskab. Vi skal huske, at det her var retskaffende ulama, der ønskede det bedste for muslimerne. Deres rolle var ikke at tale magthaveren efter munden, eller udstede fatwa, der tjener de korruptes politiske dagsorden. For at forstå i virkeligheden, hvor specielt det er, at han søger råd omkring folk omkring sig, så kræver det, at vi kender til samfundets forhold i den her periode, som desværre ikke er en solstrålehistorie hele vejen igennem. Vi er, som jeg nævnte tidligere, i den periode, hvor umayyiderne sad på magten i staten. Det blev nemlig desværre sådan, at efter de fire første khulafa, Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali, må Allah være tilfreds med dem alle, så fik Muawiya magten. Siden det tidspunkt, så begyndte khilafa-embedet at gå i arv inden for slægten og familien. Det førte til store problemer, og det blev svært for befolkningen at blive hørt af magthaverne. Og til tider, så førte det til blodige kampe, fordi magten var forbeholdt en bestemt familie. Og befolkningen kunne ikke længere præge den politiske dagsorden, som blev bestemt af eliten. Ligesom at der forekom en del korruption, med fratagelse af folks rigdom, som blev givet til den indflydelsesrige familie. Skatter, som ikke var defineret af sharia, blev indført. Og selv dem, der allerede var konverteret til islam, skulle stadig betale jizya, som er den skat, ikke muslimer normalt betaler i den islamiske stat. Så at Omar ibn Abdelaziz begynder at rådføre sig med andre, var noget historisk. Hans retfærdighed tiltrak hurtigt befolkningens opmærksomhed, og han blev højt elsket af dem. Under hans tid som guvernør fik han repareret profetens moské, alaihissalam, anlagt veje og etableret vandforsyningssystemer. Udover det, så tog han af barmhjertighed imod flygtninge fra Irak, som flygtede fra al-Hajjaj ibn Yusufs undertrykkelse og uretfærdighed. Efter al-Hajjajs manipulation af khalifen, bliver Omar desværre afsat som guvernør over Medina. Kort tid efter dør khalifen al-Walid, og traditionen tro, så overtager hans søn, Sulayman, posten som khalif. Den nye khalif sender bud efter Omar, og Omar rejser til Syrien for at fungere som hans rådgiver. Omar fortsætter med at være rådgiver for khalifen sammen med den retskaffende Raja ibn Haywa. Sulayman bliver dog i en tidlig alder alvorlig syg og nærmer sig døden. Det blev tid til indtrædelsen af en ny khalif. Efter råd fra Raja ibn Haywa udpeges Omar som den næste khalif. Sulaymans beslutning om at bryde traditionen med at lade khilafaposten gå i arv ændrer drastisk historiens gang. For første gang i lang tid baseres udpegelsen på kompetencer, retskaffenhed og retfærdighed. Må Allah være tilfreds med hans beslutning, og må den beslutning være tilstrækkelig for hans succes i akhirah. Da Omar hører nyheden om hans udpegelse, så bliver han faktisk bedrøvet og trist. Men han kan ikke være ulydig mod det, han er blevet pålagt. Så han modtog bager, løftet, modvilligt fra de indflydelsesrige blandt umayyiderne. Og bagefter modtog han bager fra folket i moskeen. Og der siger han til befolkningen: "Å folk, jeg har løsrevet khilafa-posten fra min hals." Det vil sige, at han er villig til at give afkald på den. "Så overvej, hvem I vil vælge." Alle råbte enstemmigt: "Vi vil have Omar ibn Abdelaziz." Efter Omar sikrede sig, at han var ønsket af folket, accepterede han og sagde til dem: "Jeg blev udpeget som leder over jer, selvom jeg ikke er den bedste i blandt jer. Og jeg påkræver ingen lydighed fra jer, undtagen hvad der vedrører lydighed til Allah. Så hvis jeg forbryder mig mod Allah, så adlyd mig ikke." Omar er på det tidspunkt 37 år, og han var så opmærksom på hans kæmpe ansvar, at en af de lærte fortæller: "Jeg så Omar ved middagstid, inden han fik overdraget khilafa-embedet, og igen ved eftermiddagstid, efter hans overtagelse. Og ved Allah, han var som en helt anden person." Omar var så ansvarsfuld og bevidst om hans store byrde, at han her for alvor begynder at forandre sig. En anden alim udtaler om ham: "Jeg så en gang Omar lave tawaf om Kaaba, hvor hans snor, der var bundet om hans talje, ikke var til at se grundet hans overflødige fedt om maven og taljen. Men da jeg ser ham et år efter hans overtagelse af khilafa-posten, så kunne jeg tælle hans ribben på brystkassen grundet hans svækkelse og kraftige vægttab." Omar tog opgaven som khalif yderst alvorligt, og allerede efter første nat, da han indtrådte sit embede, begyndte Omar at lave opgørelse over økonomien i staten, for at fordele rigdommene på en retfærdig måde og give tilbage til befolkningen det, der uretmæssigt blev taget fra dem tidligere. Efter et større regnskab med hjælp fra hans ansatte, så fandt han desværre ud af, at to tredjedel af al rigdom var i umayyidslægtens besiddelse, mens den sidste tredjedel gik til folket. Hans store tiltag gjorde ham meget upopulær blandt eliten, men gjorde ham til gengæld elsket af folket. Alt, hvad han selv ejede af rigdom, blev lagt i statskassen, så det kunne komme befolkningen til gode. Det var for alvor slut med rigdom for hans vedkommende. Omar levede fremover en ekstrem simpel tilværelse. På et tidspunkt skulle zakat fordeles, og Omar beordrede, at penge skulle gives til de fattige. Men da der næsten ikke var nogen fattige, var der stadig en stor sum penge tilbage. Så beordrede han, at de skulle gå til oprustning af militæret, men så fik han at vide, at militæret var i fineste form og havde ikke brug for penge. Så beordrede han, at pengene skulle gå til at tilbagebetale gæld for enhver muslim. Da det blev gjort, var der stadig mange penge tilbage nu. Så tilbagebetal gæld for enhver ikke-muslim, og der var stadig masser af penge tilbage. Jamen så, at pengene kunne gå til de unge, som ønskede at gifte sig, men der var stadig penge tilbage. Opgivende beordrede han, at der blev købt sække af korn for resten af pengene, som skulle stilles på toppen af bjergene, så fuglene kunne spise og forsynes af muslimernes velstand. Efter khalifen Sulaymans begravelse kommer Omar ud, og de ansatte har hentet hans kortege, det vil sige den tidligere khalifs fine hingst, som han skulle overtage. Omar spørger: "Hvad er det her for noget?" De siger: "Det er din kortege, som du skal ride på som khalif." Omar siger: "Fjern den fra mig. Mit muldyr er tilstrækkeligt for mig." Et muldyr? Ingen limousine? Ingen Mercedes? Ingen Air Force One fly? Men et muldyr? Hvad svarer det til i dag? Et løbehjul? Hesten bliver solgt, og pengene kommer igen her i statskassen. Gennem Omars korte embedsperiode tilsidesætter han et hvert af sine egne behov på grund af hans store ansvarsfølelse og frygt for at være uretfærdig. Nogle gange kunne han simpelthen blive så optaget af hans store ansvar, at han selv under intim samvær med sin hustru pludselig kunne begynde at græde, fordi han tænkte over alle de mennesker, han skulle varetage og være ansvarlig for. Fatima, hans kone, beskriver, at hun en dag så Omar sidde og græde. Hun spørger ham, hvad der er galt, og han fortæller hende: "Åh Fatima, jeg er blevet khalif for Muhammads nation, den samtlige befolkning. Jeg blev ved med at tænke på den fattige, som er sulten, den nødlidende syge person, dem, der ikke har ordentligt tøj, den undertrykte, som er blevet behandlet uretfærdigt, den fremmede, den ældre, manden, som har mange børn, men få penge, og folk fra alle samfundslag. Jeg kom i tanke om, at Allah ville udspørge mig om dem alle på dommens dag, så jeg frygtede, at jeg ikke ville være i stand til at forsvare mig selv. Derfor fandt jeg mig selv graven. En mand så bange for at overtræde Allahs grænser, så ansvarsfuld og så retfærdig, at selv derhjemme havde han to stearinlys. Et brugte han udelukkende til statens anliggender, og det andet, som han selv havde købt, blev brugt til hans private anliggender. Genkender vi sådan leder i dag? Ikke rigtigt. Vi ser nærmere en Ben Ali, der flygter med tonsvis af guld, der tilkommer folket. En Qaddafi og hans søn, der suger folkets penge til fester, dyre biler og modeller. Og en Mubarak, der gavmildt uddeler landets rigdom til USA og jøderne, mens befolkningen skal slås over et stykke brød. Men Omar ibn Abdelaziz tjente hverken sig selv, eliten eller leflet for den. Hans eneste bekymring var det folk, han varetog. Men som vi ved, så skal selv gode mennesker forlade verden på et tidspunkt. Omar ibn Abdelaziz har som sagt gjort sig temmelig upopulær hos den tidligere elite. Han havde taget deres rigdom fra dem og leveret det tilbage til deres oprindelige ejer. Derfor ønskede de at skille sig af med ham. En dag, så får Omar sit simple måltid serveret af hans tjener, som han altid plejer. Men efter et stykke tid mærker han hurtigt, at han bliver dårlig og opfatter, at der er kommet gift i maden. Han kalder på sin tjener og spørger ham, hvorfor han har forgiftet ham. Tjeneren svarer grædende, at umayyiderne havde betalt ham 1000 dinar, og det var et stort beløb dengang, og lovede ham at blive sat fri. Omar beder om at få de 1000 dinar, som kommer i statskassen, og siger til hans tjener, at han er fri og bare kan gå. Kan I forestille jer det? En mand står til ansigt med ham, der er skyld i hans død, og alligevel tilgiver han ham. Folk i dag bliver tortureret og slået ihjel af Syriens Bashar, blot fordi han bliver kaldt Yadhalim, din tyran. Ikke fordi nogen prøver at forgifte ham, eller forsøger at likvidere ham, men blot for at sige et sandt ord. Omar er en kort periode syg, og sikrer sig, at han får betalt for sin gravplads og lejen til sit hjem. Tilbage er der 12 dirham til hver af hans børn. Da han ligger på sit dødsleje, beder han alle om at forlade ham. Maslama og hans hustru Fatima går ud af rummet. Og mens de står i rummet ved siden af, hører de Omar sige, mens han er alene: velkommen til de ansigter, som hverken er mennesker eller jinn. Derefter reciterer Omar verset, jeg begyndte med: tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Det der er boligen i det hensides, som vi giver til dem, der ikke ønsker høj status eller korruption på jorden. Og den gode slutning er for de gudfrygtige. Da Fatima går ind til ham igen, er Omar ibn Abdelaziz gået bort, og hans 40 år lange liv er forbi. Det var historien om Omar. Historien om forandring. Forandring af et menneske og forandringen af et samfund. Fra at være en dreng, der kom for sent til salat på grund af hans hår, til en mand, der kom sent til Jumma, fordi hans eneste tøj skal tørre først. Fra at være en dreng klædt i de fineste klæder, til en mand i lasede tøj. Fra rigdom til fattigdom. Fra palads til skur. Fra hængst til muldyr. Omar ibn Abdelaziz gik over i historien som den mand, der fjernede korruption, genetablerede retfærdighed og styrede barmhjertigt med sharia i profeten s.a.v. stil og sahabas. Han er intet andet end et pragteksempel for os, både i forhold til os selv og i forhold til de oprigtige ledere, der leder med islam, frygter sin akhira og varetager med bevidsthed. Jeg takker for jeres opmærksomhed. Alhamdulillah.
Jeg har lov til at selv få en lille kommentar. Altså, når man taler om en person som Omar ibn Abdelaziz eller en sahabi eller nogle af de andre store islamiske skikkelser, som har været den islamiske historie, det tilsigter først og fremmest at skabe en motivation. Jeg lagde mærke til her, mens vi sidder og lytter til vores bror og den her fascinerende historie af den her mand, så er der mange, der sidder sådan her smil på læberne og tænker, det er meget beundringsværdigt, det han har været igennem. Tænker, det er fascinerende. Og det er det, som sådan en historie tilsigter i sidste ende. At skabe en vis motivation, en vis stolthed over det, man har oplevet gennem den islamiske stats historie, eller en vis lyst til at enten at få mere indblik i den her slags historie, eller en vis motivation til selv at blive så islamisk som nogle af de her personer. Det er det, der kendetegner sådan nogle rollefigurer, eller rollemodeller, eller det, der hedder forbilleder. Hvis I kan måske huske tilbage til dengang, vi var yngre, mange af os, når vi sad og så fjernsyn, hvis man sad og så en eller anden fodboldstjerne, der havde driblet på en eller anden genial måde, så havde man lyst til at løbe ud med det samme, og tage en bold, og så prøve at gentage det samme. Nogle, når de så en karatefilm, så ville de ud og slås med deres bror eller deres ven, og knækkede et fortand på nogle af deres søskende, eller et eller andet stil. Det er det, der kendetegner forbilleder, at de skaber en motivation, en lyst, til at man prøver at imitere dem. Det er en kendsgerning, at vi lever i et samfund, som har givet os en hel masse rollemodeller, som har givet os en hel masse forbilleder, som har omgivet os med det, som man drives eller længes efter at imitere. Om end det er fodboldstjerner, eller skuespillere, eller sanger, eller sangerinder, eller hvad det end er. Og derfor mange af os, uden at lægge mærke til det, i vores påklædning, i vores adfærd, i vores udseende, i vores måde, at vi befærder os livet igennem, nogle gange i vores valg af uddannelser, eller, så er vi blevet inspireret af et eller andet af det, der omgiver os ude i samfundet nu. Denne her historie tilsigter i virkeligheden først og fremmest, at man tænker på det her forbillede sammenlignet med de forbilleder, vi har, som samfundet tilbyder os nu. Det er et. Noget andet er, man skal tænke på, hvad er det, der skaber sådan et forbillede som det her, kontra de forbilleder, som vi har i samfundet nu. Hvad er det, der gør, at ungdomsforbilleder er popidoler og fodboldstjerner, mens den islamiske historie har givet os den her type forbilleder? Og hvad er det, der kan gøre, at der kan opstå sådan nogle personer, eller hvad er det, der gør, at mennesker kan blive til sådan en person? Det, der er vigtigere end selve forbillederne i virkeligheden, det er den kultur eller den faqafa, der skaber den type personlighed. Der er ingen tvivl om, at når man lever i et vestligt samfund, der promoverer ideen om, at lykke er et spørgsmål om materielle goder. Lykke er det spørgsmål om maksimale kropslige nydelser. Det er spørgsmål om at have den store bil og den smukke kæreste og det store konto i banken. Så opstår der en bestemt tankegang, der opstår en bestemt lyst, en bestemt tilbøjelighed, en bestemt adfærd. Bestemt målsætninger, ting man ønsker at realisere i livet, fordi det er sådan, man har fået at vide, at det her det er det gode liv. Det her det er det søde liv. Det her det er det meningsfulde liv. Vores islamiske taqafa, vores islamiske aqida, har forsynet os med en hel masse idealer og en hel masse tankesæt eller tanker, der siger noget helt andet. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen, at vi er skabt for at blive afprøvet. Vi er skabt for, at det skal være en test, en midlertidig, en overgang, midlertidig fase. Vi er her for at gøre os fortjent til en belønning i form af jannah, og for at undgå en straf i form af helvede. Det i sig selv gør, at vi har nogle helt andre modsætninger end det, som man har her i det her vestlige liv. Derudover så skaber islam en helt anden motivation. Yani, når profeten s.a.v. fortæller i beretningen, at Jibril kom til ham og gav ham et råd. Rådet bestod af tre sætninger. Jibril siger til Muhammad s.a.v. Ja Muhammad, ahbib man shi't, fa innaka tariku. O Muhammad, elsk hvem end du vil. Du kan blive fascineret af hvem end du vil. Du kan vælge et hvilket som helst forbillede. Du kan vælge en hvilket som helst ven. Du kan forelske en hvilket som helst kvinde. Men vid, at du vil forlade dem. Du vil dø. Og du vil være væk fra dem. Waf'al ma shi't. Og gør hvad end du vil. Hvad end du har lyst til. Fa innaka mujzi'un bih. Men du vil i sidste ende med at blive belønnet eller straffet i henhold til det. Wa'ish ma shi't. Og lev så meget som du vil. Fa innaka mayyit. Men i sidste ende så vil du dø. Det er nogle koncepter, som enhver muslim burde overveje. For i sidste ende, det der skabte Umar ibn al-Aziz, det der skabte Umar ibn al-Khattab, det der skabte Abu Bakr, det er de her tanker, det er det her syn, det er den her forståelse. Livet er en midlertidig fase, så har vi bagefter en belønning eller en straf, afhængig af det, vi har gjort. Så hvis vi overvejer, hvad den islamiske taqafa giver os af idealer, tankesæt, målsætninger, kontra da vi får observeret det her samfund, og sammenligner og gør os anstrengelser intellektuelt til at overveje, hvad er det, der er rigtigt, og hvad er det, der er forkert. Hvad er det, der burde dirigere min adfærd, og hvad er det, der ikke burde dirigere min adfærd. Hvad er det, der gør, at jeg har nogle bestemte målsætninger, bestemte prioriteringer, at jeg lever for at realisere noget bestemt, for at blive til en bestemt person. Hvad er det for nogle tanker og idealer? Kommer de fra den islamiske saqafa, eller kommer de fra det vestlige samfund? Hvis man er oprigtig over for sig selv, og gennemgår bare en enkelt hverdag, en enkelt uge, og ser på, hvad har man brugt tiden på? Hvad har man sat som et mål for at realisere den her dag eller den her uge? Hvad har man anstrengt sig for at realisere? Om det er noget relateret til skole, eller relateret til arbejde, eller relateret til... Kig det her igennem og stille jer selv til regnskab. Hvor meget af det her er noget, der motiverer den islamiske faqafa, der skaber Umar ibn Aziz? Og hvor meget er det, der kommer ud fra det her samfund, der skaber Michael Jackson og Britney Spears? Vær oprigtig over for jer selv. Kig på det, I har haft det her sidste uge. Og så stille jer selv til regnskab og vide, hvad Jibril sagde til Muhammad. Lev alt det I vil, I kommer til sidst til at dø.